parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Tre core bonvenigas vin, carai auscultantoi, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot, en la nomo de nia tuta redakcia skipo. La 12 de aprilo 2024 Esperanto Radio Varsovio proponas al vi komence aktualaĵojn, kiujn sekvos sciencbultena rubriko. Ĵus la polaj amaskomunikiloj informis pri turisma allogaĵo de Japanio florantaj sakura-arboj. Certe admiras ilin ankaŭ niaj redakciaj koleginoj Gabi kaj Pamela, kiuj jam de kelkaj tagoj vizitas Japanion kaj la unuajn paŝojn direktis por renkontiĝi kun tokiaj esperantistoj. Post iom longa interrompo ni invitas hodiaŭ kunsekvi la intrigon de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
En 2023 la vendovaloro de muziko en Pollando kreskis je pli ol 18% kaj superis la valoron de 671 milionoj da zlotoj. La raporton pretigis asocio de audio-video produktantoj. Tiu ĉi kresko ligiĝas kun la vendo de bitproduktoj, kiu kovras ĉirkaŭ 74% de la tuta merkato kaj en 2023 signifis enspezon de 520 milionoj da zlotoj. Por la bitigita muziko poloj elspezis pli ol 16% pli ol en 2022. Tia maniere Pollando avancis je la dekoka loko en la rangolisto de la plej grandaj muzikaj merkatoj de la mondo. En 2022 ĝi la unuan fojon eniris la unuan dudekon superinte Belgion. La plej populara formo konsumi la muzikon koncernas flu-kanalojn, kies enspezoj pasintjare egalis al 506 milionoj da zlotoj. Tio konformis al 66% de la tuteca vendo. Evidentiĝis krome, ke en muzikaj flu-kanaloj kreskas partopreno de pagendaj elektronikaj abonoj. La vendo de muziko sur fizikaj diskoj, malgraŭ la malkresko de populareco de CD-diskoj je pli ol 10%, estis stabila kaj superis la nivelon de 15 milionoj da zlotoj. Al tiu rezulto grave kontribuis la vendo de vinilaj muzikdiskoj, kies vendo inter fizikaj muzikportantoj atingis preskaŭ 41%. Samtempe kreskas populareco de iom niĉaj muzikaj sonportantoj, kiel magnetofonaj bendoj aŭ VHS-kasedoj. Poloj plej volonte estis aĉetantaj muzikon de polaj kreantoj. En la unua deko de la plej bone vendataj diskoj nur du rilatas al eksterlandaj muzikproduktoj. Sur la sesa loko ektroviĝis 72 Seasons de Metallica kaj sur la naŭa loko Memento Mori de Depeche Mode. Ankaŭ la raporto de Internacia Federacio de la Muzika Industrio IFOPOI elmontris en 2023 kreskon je 10% kaj ĝia ĝenerala vendo superis la valoron de 28,6 miliardoj da dolaroj. La 2023 jaro estis la kvara jaro laŭvice en kiu estis notita vendokresko de la fizikaj muzikportantoj. Simile kiel en Pollando, la vendokresko en tiu kategorio ŝuldiĝas al kreskanta interesiĝo pri vinilaj diskoj.
In inter la decidoi de la cleric ministrino en la registaro de Donald Tusk do la actuala registaro en Pollando, ec de la 1 de aprilo en la 3 unuae classoi de la basai lerneioi, instruistoi ne povas proponi al la lernantoi heimain taskoin, nec practicain technicain taskoin. Tio concernas infanoin en la agio de 7 gis 10 iaroi. Eblas sole recomendi al ili exercoin ligitain cun la lertigo de la manplatoi cae fingroi. En la quin pli superai classoi, ec de la quara gis la oca, eblas proponi heimain taskoin alla lernantoi, sed ili ne estas devigai por plenumo cae ne estas poentatai. Tio concernas infanoin en la agio inter la decunua cae la decquina vivoiaroi, cae compreneble ne concernas la instruadon de fremdai lingvoi. Laula opinisondado casigita la 22 cae 23 de marto, fare de la firmao United Service, por la gazeto Dziennik Gazeta Prawna cae la radiostazio Romofofomo, 54% de la respondintoi ne subtenas tiun decidon, prescau 31 firme contrauas gin. Lau 41% de la respondintoi, shangioi estas positivai. Inter ili 27% firme subtenis novain proponoin, 5% ne esprimis firman opinion cirilate.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Aurora sancta ciela preludas al matin. La luce arca orbito leras la planet. Kungat skrivala Lektalo por vimten Juas kurtan dormeton Subrosa la buken Horloj riproce krocas mi Propigram por concur Sed plucum bruo lasci Audante tempum del natur Rol gioio tra l'aero Ec mutas mondo subite Tagijos, tagijos alla ter.
Jus ni audis fragmente la originalan canzonon en Esperanto, originalan Esperanto canton de Nobukumi Hiroshi antaŭ la tagijo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La infectoi de papirusoi per fungoi estas grava problemo en muzeoi de la tuta mondo. Ĝi koncernas ne sole la plej konatajn papirusojn kun koloraj ilustraĵoj, sed ankaŭ objektojn faritajn el ĉi tiu materialo, kiel boatoj aŭ korboj. Nun esploristoj el kelkaj esplorcentroj, la konservista fakultato de Granda Egipta Muzeo, Egipta Nacia Museo de Normoi, de la Conservista Facultato, de la Instituto pri Art Proiectado Toyo en Tokio, kaj Taibach Universitato en la Sauda Arabio informis pri trovita solvo. Ilia opinie wasabio povas esti sekura biocido, utiligota por la conservado de papirusoi. Sciencistoj faris eksperimentojn pri la influo de vasabivaporoj kadre de ekzercoj pri konservado de papirusoj en la konservista fakultato de la Granda Egipta Muzeo. La subigita al eksperimento papiruso estis kolorigita per pigmentoj analogaj al tiuj, kiuj estis uzataj en la antikva epoko. Sekve dom cent dudek tagoj gi estis subigita al cent celsiusaj gradoj, kio efikis malnovigeje gi je unu miliaroj. Poste gi estis elmetita je influo de divers speciaj fungoj, kiuj kutime troviĝas sur papirusoj. Laŭvice sciencistoj el vasabi-pulvoro kaj distilita akvo preparis densan paston, kiu sur la aluminia folio estis metita proksime al testata papiruso por ke ĝiaj vaporoj influu la testatan objekton. Post la paso de tri tagoj ĝi estis subigita al detalaj analizoj. Laŭ la konkludo de esploristoj vasabio mortigis ciuin fungoin, cae samtempe la resisto de la papiruso je disetendigio crescis je 26%. La autoroi de esploroi pri aplico de vasabio, kiel conservista metodo, intensas ripeti gin rilate aliein organicain materialoin, texajoin cae paperon. Oni faras cion, kiel nisias, ke dum la conservistei laboroi la stato de historiei obiectoi ne mal pliboniĝu, ne estu damaĝita. Tamen iuj el la antaŭaj metodoj kontraŭ fungoj estis egale minacaj kiel la fungoj mem. Pri la sukceso de la nova metodo kun la apliko de vasabio atestas la decido de la Granda Egipta Muzeo, kiu jam anoncis, ke vasabio estos aplikata en ĝiaj konservistaj laboratorioj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La florantaj sakuro-arboj kaj la pasko kaŭzis, ke en marto Japanion vizitis rekorda nombro da turistoj, pli ol 3 milionoj. Kio laŭ la japana turisma agentejo signifas preskaŭ 70% kreskon kompare kun marto 2023. Ĉijare lime de marto kaj aprilo la foran Japanion decidis viziti interalie niaj koleginoj Gabi kaj Pamela.
Vizitante Tokion ni havis apartan okazon renkontiĝi kun esperantistoj ĉi tie en Tokio. En la Esperanto vegana kafejo Sojo temas pri tre speciala unu sola ĉi-speca kafejo en la mondo. La renkontiĝo estis tre bona. Ni havis bonajn konversaciojn kaj ni parolis pri la Esperanta movado, pri la pola kaj japana kulturo kaj aliaj aferoj. Evidente ne povis manki ankaŭ kortuŝaj rememoroj al la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en Jokohamo en la 2007 jaro, kio estis mia unua vizito en Japanio. Do tio estis tre kortuŝaj momentoj plenaj de rememoroj, kaj ni volas aparte danki al ĉiuj, kiuj partoprenis tiun ĉi dimanĉan renkontiĝon, speciale al Ikuo Katagawa, kiu organizis ĉion ĉi kaj tiom varmege bonvenigis nin en Japanio kaj donis al ni konsiloj kiamaniere plu daŭrigi nian vojaĝon. Do koran dankon al ĉiuj.
Kaj ni volas diri, kiam vi estas en Tokio, iru al tiu kafejo. La manĝaĵoj estas bonegaj kaj trinkaĵoj ankaŭ.
Kaj aparte la atmosfero estas io tre kortuŝa, mi pensas, por ni ĉiuj. Do ankoraŭ foje koran dankon kaj ĝis la revido.
Koran dankon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvo vadis de Henrik Sienkiewicz, en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof, la 144 fragmento. Tie de nove ni ludis kaj cantis, lasante preter la oreloj la novaĵojn pri ĉiam pli minaca sinsekvo de la okazoj. Vane Tigelinus klarigis al ni, ke la antaŭaj ribeloj de la legioj ne havis ĉefon, dum nun estras ĝin viro devenanta de la malnovaj akvitaniaj reĝoj, kaj krome militisto glora kaj sperta. Ĉi tie, respondadis Nero, aŭskultas min grekoj, kiuj solaj scias aŭskulti kaj solaj indas mian kanton. Li parolis, ke lia unua devo estas la arto kaj la gloro. Sed kiam atingis lin la scio, ke Vindex proklamis lin aĉa artisto, li indignigis kaj ekvojaĝis al Romo. La vundoj kaŭzitaj al li de Petronius, kiujn cikatrigis la restado en Grekujo, malfermiĝis denove en lia koro, kaj li volis serĉi ĉe la senato justecon por tiel senekzempla ofendo. Ekvidinte en voje grupon fanditan el bronzo, prezentantan galan militiston faligitan de Roma kavaliro, li konsideris tion bona auguro, kaj de nun, se li rememoris la ribelantajn legiojn kaj Vindexon, li faris tion sole por ilin ridi. Lia enveturo en la urbon superbrilis ĉion, kion oni vidis ĝis tiam. Li veturis sur la sama ĉaro, sur kiu iam Augusto festis sian triumfon. Oni ruinigis unu arkon de la cirko por malfermi la vojon al la procesio. La senato, la kavaliroj kaj sennombraj amasoj eliris al li renkonte. La muroj tremis de la krioj: "Saluton, Augusto! Saluton, Herkulo! Saluton al vi, Dia, Unika, Olimpa, Pitia, sen morta." Post li oni portis la akiritajn laŭrokronojn, la nomojn de la urboj en kiuj li triumfis, kaj skribitajn sur la tabuloj nomojn de la majstroj, kiujn li venkis. Nero mem estis kvazaŭ ebria kaj demandis kun emocio la ĉirkaŭantajn lin aŭgustanojn: "Kio estis la triumfo de Cezaro kompare kun lia triumfo?" La penso, ke iu en la mortemuloj kuraĝus levi la manon kontraŭ tian majstron duondion, ne povis trovi lokon en lia kapo. Li sentis sin vere olimpa, kaj pro tio mem sekura. La entuziasmo kaj freneza fervoro de la amasoj stimulis lian propran frenezon. Efektive, povis ŝajni en la tago de tiu triumfo, che ne nur la Cesaro, sed la tuta mondo perdis cian prudenton. Sub la floroi cae amasoi da laurocronoi, neniu sciis distingi abismon. Ancora en la sama vespero, la colonoi cae muroi de la temploi covrigis per surscriboi, en cui oni citis la crimoin de la Cesaro, minacis al li proximan vengion, che mocis lin kiel artiston. De buŝo al buŝo pasadis la diro, li cantis tiel longe gis li vekis la cocoin. Gallos. Timigei famoi comencis tracuri la urbon, cae crescis gis monstra grandezo. Maltranquilo ecregis la augustanoin. La homoi, necertai cion el montros la estontezo, ne curagis esprimi desiroin cae esperoin, ili ne curagis prescau senti cae pensi. Cae li vivis plue nur per teatro cae musico. Interesis li nove elpensitei music instrumentoi cae nova aqua organo, ciu estis provata sur Palatino. En sia infaniginta menso, necapabla ec al unu consilo au faro, Li imagis ke projektoj de cirkludoj kaj spektakloj celante malproksiman estontecon mem fakte deturnos la danĝeron. Liaj plej proksimaj ĉirkaŭantoj, vidante ke anstataŭ klopodi pri rimedoj kaj armeo, li klopodas sole pri esprimoj trafe bildante la teruron de la situacio, komencis ankaŭ perdi la kapojn. Aliaj tamen pensis, ke li nur mistifikas sin mem kaj ceterajn homojn per citaĵoj, havante en la animo timon kaj maltrankvilon. Efektive, liaj agoj iĝis febraj. Ĉiutage miloj da novaj projektoj pasadis tra lia kapo. Iafoje li salte leviĝadis por kuri kontraŭ la danĝeron, ordonis paki sur veturilojn citrojn kaj liutojn, armi junajn sklavinojn kiel amazonojn kaj samtempe venigi la legiojn el la oriento. Alifoje li pensis, ke ne per milito, sed per canto li finos la ribelon de la gallaj legioj, kaj li animo ridetis al tiu spektaklo, kiu devis okazi post per canta pacigo de la soldatoj. Jen la legianoj ĉirkaŭos lin kun larmoj en la okuloj, kaj li kantos al ili epinicium, post kio nova epoko komenciĝos por li kaj por Romo. Iafoje li vokis pri sango, iafoje li deklaris, ke li kontentiĝos per la vicreĝeco de Egipto. Li rememoris la auguristojn, kiuj antaŭdiris al ni regadon en Jerusalemo, aŭ kortuŝiĝis per la penso, ke kiel migranta kantisto li perlaboros la ĉiutagan panon, kaj la urboj kaj landoj adoros lin, jam ne kiel Cezaron, la signoron de la terra disco, sed kiel cantiston, kian gis nun ne nascis la homaro. Kaj tiel liberactis, frenesis, ludis, cantis, sanjadis la intensoin, sanjadis la citajoin, sanjadis la propran vivon, kaj la vivon de la mondo en ian sanjon, sensensan, fantasian, kaj samtempe teruran, en laut crian aventuradon, consistantan el pompai esprimoi, acei versoi, gemui, larmoi cae sango, cae dume la nubo ce la occidento crescis, cae potentidadis de tago al tago. La mesuro tro plenigis. La arlecena comedio estis videble venanta alla fino. Tiam la scio pri Galba cae pri aligio de Hispanui alla ribelo atingis liaen oreloin, et captis lin colerego cae furioso. Li fracassis pocaloin, renversis tablon dum festeno, cae eldonis ordonoin, ciuin nec Helius, nec Tigellinus mem curagis plenumi. El murdi la galloin, logiantain en Romo, poste dua foie ec bruligi la urbon, el lasi ciuine bestoin el la besteioi, cae la metropolon transporti en Alexandrion, cio tio segnis al ni faro granda, mirinda, cae facila. Sed la tagoi de lia cio povo iam pasis, cae ec la antauei concrimuloi comencis lin rigardi kiel frenesulon. La morto de Vindex cae malpaco inter la ribelante legioi ŝajnis tamen de nove klini la teleron del pesilo al lia flanko. Per la 144 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof finigas nia hodiaŭ elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la raŭdo, gesinjoroj.